қазақтың тілі өткен жанашыры, елім десе мүлдірейтін қарашығы. Рухым биік тұлға бол жаңа адам, ел үшін іске жараған. Тек тілегі хандықтан тараған, халқы сүйіп қалаған. Көк туымды бақ тұтқаным, ана тіл деп ақ тұтқаным. Қызмет ет ұлтыңа, дінің салт ғұрпыңа, ант етіп жұртыңа, әділ бол әр тұлға. Елім десін жүрегім қазағыма, адал басшы тіледім. Елдігіме түндірсе де хан шағасты, қайталанбасын тілсіз жаумен хан тарашты. Бүліндірмей бұл қазақты бір қазақ қыл, құрсағында өскен жер ананым. Атқа мініп тізгінді бекем бұл, мәңгілік тұтқынған мекен қыл. Көк туымды бақ тұтқаным, ана тіл деп ақ тұтқаным. Қызмет ет ұлтыңа, дінің салт ғұрпыңа, ант етіп жұртыңа, әділ бол әр тұлға. Елім десін жүрегім қазағыма, адал басшы тіледім. Қонаевтай тұлғаларым, із басарлар ізіне ерсе қуанамын. Нар тәуекел еткен жандар ер болсын, нағыз ерге лайықты шен болсын. Көш башының бейіл көңілі кең болсын, сөзімен